ogledalo.
Hristos vaskrse, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, i neka vam je srećen praznik Svetog Oca našeg, Vasilije Ostroškog Čudotvorca. Povodom današnjeg praznika svetitelja Ostroškog Čudotvorca, Svetog Vasilija Ostroškog, iz arhive našeg radija u emisiji Ogledalo donosimo predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolajevskog manastira na Vranjini, na temu Sveti Vasilij Ostroški, čudotvorac i iscijelitelj, koje je održao 7. juna 2009. godine u parohijskom domu u Baru.
S praznikom, braći i sestre, velikoga praznika, i govorimo sada o jednoj novoj ličnosti, novom svetitelju. Govorili smo i o svetom Petru Cetinskom jedan put, i o svetom Ivanu Krstitelju, i o mnogim čudesnim događajima i ličnostima iz istorije Hristove crkve. A može se slobodno reći da je sveti Vasilij Ostroški čudotvorac i gospodin Zahumski jedna od najčudesnijih ličnosti ne samo u srpskom narodu, nego uopšte u čitavom pravoslavnom svetu. Sve u njegovom životu bilo je blagosloveno. Sve u njegovom životu bilo je popločano mučeničkim podvigom i sve u njegovom životu, a i pre njegovog života i posle njegovog upokojenja, bilo je čudesno. Ova odlična knjiga je, može se reći, kapitalno delo Svetigora, koje je štampano u rekordnom tiražu od 100.000 primjeraka, koja nosi naziv Sveti Vasilij Ostroški, čudotvorac i iscijelitelj, daje nam jednu novu sliku Svetog Vasilija Ostroškog, produbljujući naše znanje o njemu. Mi smo puno i čitali i puno znamo i života Svetog Vasilija, ali na jedan novi pristup, ilustrovan, jedan pristup koji ide paralelno sa žitijem i istorijom ondašnjeg doba. Ova knjiga sobom nosi jednu agiografsku vrednost i jednu istoriografsku vrednost. Knjiga je štampana po blagoslovu svetijšeg patrijarha našega Pavla i našeg arhijepiskopa i mitropolita Filohija, i ona predstavlja 7. knjigu u ediciji takvih knjiga koje su vezane za određene svetitelje, koje je štampala Svetigora. I može se reći da je Svetigora u posljednjih 2 godine štampala u ovakvom, znači u ovoj ediciji, preko 550.000 knjiga, što znači preko 500.000 ljudi je već samo preko Svetigore upoznato sa životom svetih Božijih ugodnika o kojima su te knjige govorile i pisale. A ova kapitalna knjiga, koja, kako sam rekao, nije samo agiografski spis, nego i istoriografski spis, jeste i za mene kao istoričara jedno, pravilno kažem, prijatno iznenađenje, jer je rađena s takvom ljubavlju i na tako jedan modern, može se reći, način i pristup, ilustrovan, jednostavan i pristupačan savremenom čovjeku 21. veka, da je ova knjiga u suštini preporučiva za svakog od nas, bio to neki monah ili bio to neki hrišćanin koji živi u svetu. Ova knjiga će ga sigurno napojiti mnogim blagoslovima Duha Svetoga. A šta reći o svetom Vasiliju Ostroškom, čudotvorcu, a opet sigurno možemo reći da možemo samo nešto odmucati o njemu, jer će nam veliki deo onog što on sobom nosi kao svetitelj i kao, pre svega, jedan veliki podvižnik koji je tajna i u kome je sakrivena tajna Božja i otkrivena tajna Božja, mi možemo samo ponešto odmucati o njemu, onoliko koliko nam je Bog dao i koliko su nam dostupni neki istorijski izvori i narodna predanja. I sve što kažemo i što budemo govorili danas Sveta Vasilija Ostroškog, moramo biti svjesni da smo samo načeli tu jednu veliku tajnu njegove svete i čudesne ličnosti. a da je sve u svetom njegovom životu, pa i pre svetog njegovog rođenja i njegovog života bilo čudesno, svedoči nam ova knjiga. Naime, u ona teška vremena velikog turskog, velike turske najezde i ogromnih stradanja srpskog naroda, pre svega naroda Hercegovine, odakle potiče Sveti Vasilije Ostroški, bila su na neki način vremena koja su pripremila svojim učeničkim podvigom i životom i roditelje Svetog Vasilija Ostroškog da kroz post i molitvu izmole od Boga jedno takvo čudesno dete. Narodno predanje je sačuvano u Hercegovini, narodna predanja ne treba zanemarivati, kao što danas dosta često zanemaruju moderni istoričari, nam govori da je i sama najava njegovog rođenja bila čudesna. Ne samo njegov život ili njegova čudesa sada, posle njegovog upokojenja, nego i sama najava njegovog rođenja je bila čudesna. I tu je Sveti Vasilije Ostroški sličan sa najvećim svetiteljima u istoriji starozavetne i novozavetne crkve. Jer slično, na primjer, proroku Samuilu, čija se majka također zvala Ana, kao i Ana, majka Svetog Vasilija Ostroškog, ili Ana, majka Svetoga Save, ili Ana, majka Presvete Bogorodice. Svi su oni na neki čudesan način već pre svog rođenja bili Bogom označeni i prednaznačeni da budu uteha i svetilnici svoga naroda u najtežim vremenima. Tako je i sam Sveti Vasilije Ostroški prednaznačen Bogom srpskome narodu, kako kaže jedno drevno predanje sačuvano u Hercegovini, koje je zapisano u ovoj knjizi i koje prilike ide ovako, kaže: Sveti Sava hodio je zemljom srpskom kao što i danas hodi, kao što je hodio i kroz vekove, od jedne pobožne duše do druge, od jednog čoveka kojemu se molio do drugog, tako je i došao jednog dana ispred doma roditelja majke Svetog Vasilija Ostroškog, Ane, pre nego što se ona uopšte udala za Petra Jovanovića, kasnije znači njenog supruga. I kaže da je Sveti Sava kao jedan nepoznati kaluđer javio se Ani i ona zastrašena tim viđenjem pitala je ko je i šta je. On je samo rekao: daj mi vode da pijem. I kada mu ona dala, pošto je bila blizu jednog izvora, da pije vode, on se njoj predstavio ko je, blagoslovio je i prorekao da će ona biti majka jednog velikog svetilnika Božije koji će biti uteha srpskom narodu. Slično kao što je najavljeno, znači, čudesno rođenje prime Presvete Bogorodice ili čudesno rođenje svetog proroka Samuila. Pa može se slobodno reći i najvećih Božijih ljudi u opštoj istoriji zemaljskog šara. Jedno drugo narodno predanje govori o tome kada se već Ana, majka njegova, trebala poroditi. Imala je veoma teške porođajne muke. U tom trenutku ponovo se po tom drugom zapisanom narodnom predanju Hercegovini sačuvanom javio Sveti Sava u njegovom domu, iznenada zakucavši na vrata. Kada je Petar, otac Svetoga Vasilija, otvorio vrata, pojavio se jedan nepoznati kaluđer. Na pitanje Petra ko je, on je rekao, direktno se predstavio, da to je Sveti Sava i da je došao u tom trenutku da pomogne njegove supruzi koja će roditi, kako kaže to drevno predanje, sveti plod njene utrobe koji će biti svetilnik roda srpskoga. Davši svoj žezal ili svoj štab, kako kaže po tom predanju, samome Petru naredio me: priđi svojoj supruzi i jedanput je dotakni tim štapom po bedrima i ona će bez velikih muka roditi sveti plod. I zaista tako se dogodilo. Na dan proslave 20.000 mučenika nikomidijskih 1610. godine, u vreme patrijarhovanja patrijarha srpskoga Jovana Kantula, koji je 4 godine kasnije mučenički postradao u Konstantinopolju, rođen je Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac. I sam datum njegovog rođenja je simboličan i kao da nam je i on sam već preznačivao onaj put mučenički kojim će ići Sveti Vasilije Ostroški čitavog svog života, što ćemo vidjeti u kasnijem našem predavanju, šta je sve morao pretrpeti jedan svetitelj Boži. I zaista je još od malih nogu on postao sličan Hristu, gonjen praktično od prvih svojih dana, od zemaljskog života, od neprijatelja Hristove vere iz Hristove crkve. Sveti Vasilije Ostroški po tom drevnom predanju koje se čuva samo u narodu, nema nekih posebnih zapisa o tome, a i ko bi vodio sad dokumentaciju o svakom detetu ili u Hercegovini tada u početkom 17. veka, sačuvano je samo to drevno predanje da je bio dečak potpuno nesličan ondašnje deci. Bio je izuzetno čutljiv, izuzetno smiren i dečak koji je mnogo volao da ide u crkvu prazničnim danima, koji čak i svoje roditelje znao dosta često da poziva da idu u crkvu i da ga vode u crkvu. Kako kaže to drevno predanje, on je volio da se usamljuje još u svojoj mladosti i da čuvajući ovce svoga oca Petra i još tada simbolički preznačivši da će biti pastir kasnije slovesnih ovaca, on se udaljivao u određene pećine koje su danas sačuvane u okolini njegovog sela gdje je rođen, koje se zove Mrkonjići, u Popovom polju. I još od tih mladih dana Sveti Vasilije Ostroški praktično pokazivao da se radi o nekom posebnom blagoslovenom detetu. No kao što je i Hristos od ranih nogu bio gonjen i kao što je morao da beži jaš u naručju svoje majke iz Judeje u Egipat, tako je još u prvim godinama svoga života Sveti Vasilije Ostroški zbog zuluma Turaka koji su odvodili najbolju, najljepšu, najinteligentniju, najrazvijeniju srpsku decu u Janičare, da se to ne bi dogodilo sa malim Stojanom, jer takvo je ime Sveti Vasilije dobio na krštenju, oni su svoga sina Stojana Jovanovića 1622. godine odveli u manastir Zavalu, gdje u to vreme iguman manastira bio rođeni brat Petra Jovanovića ili stric Svetog Vasilije Ostroškog, iguman Serafim. I Sveti Vasilije Ostroški još kao dečak Stojan je 3 godine proveo u manastiru Zavali u Popovom polju, da bi se posle toga oko 1625. godine po blagoslovu svoga strica igumana Serafima preselio u manastir Tvrdoš centralni, glavni, najpoznatiji uspenski manastir Tvrdoš centru Zahomske mitropolije i centru pravoslavlja čitave Hercegovine. No kako je praktično još od njegovog rođenja preznaznačeno i datum njegovog rođenja na neki način već kao simbolično ukazano, Sveti Vasilije Ostroški još od malih nogu, ne samo u svome domu, bežeći od Turaka, nego i u manastiru počinje da trpi strahovite progone. I ako bi se mi zapitali zašto je Bog dao toliku blagodat Svetom Vasiliju Ostroški, otkud to da on ima toliku slobodu pred Bogom, da isceljuje od najtežih bolesti, šta je to on poneo i kakav krst u ovom životu, može slobodno reći da je to strahovito težak, mučenički krst koji on nosi od malih nogu, gonjenja i od strane lažne braće i od strane samih Turaka i od strane rimskih misionara, unijata i jezuita koji su tada harali Hercegovinu. I on tada negdje oko 1630. godine, kako je zapisano, već po prvi put počinje još kao poslušnik manastira Tvrdoša da trpi veliku zlobu od dela Tvrdoške bratije koja se u to vreme nažalost podelila na one koji su bili na neki način verni patrijarhu srpskome Pajsiju u to vreme i onaj deo koji je bio samo spolja njemu veran, koji je tajno već pregovarao o prelasku na Uniju i čiji je deo manastira, taj deo brati manastirske predvodio jedan monah kome se tačno zna ime, koji se zove Savatije. Taj monah Savatije sa delom Tvrdoške bratije, još dok je Sveti Vasilije Ostroški bio poslušnik u manastiru u Tvrdošu, činio je strahovitu zlobu i nevolje i probleme je stvarao poslušniku Stojanu. Međutim, Bog je htio nešto drugo od Svetoga Vasilija Ostroškog i već negdje oko 1634. godine zna se, po tim dokumentima već se pominje, jedan monah Vasilije u manastiru Tvrdošu, znači on je u tom periodu između 1630. i 1634. godine i postao monah i postao jerodjakon i jeromonah, a vrlo brzo negdje oko 1635. i 1636. godine i arhimandrit, što znači prvi čovjek starešina manastira Tvrdoša. Međutim, od tada, od kada je postao starešina, tek onda kreću velike nevolje Svetog Vasilija Ostroškog. Jer kao što i govori sveto pismo, svaki onaj koji želi pobožno da živi u Hristu Isusu, kako govori apostol Pavle, bit će gonjen. Nema ni jednoga koji neće biti gonjen. Ili kako kaže sam Hristos, ukoliko su mene gonili, i vas će goniti, i ukoliko moju reč održaše, i vašu će održati. Međutim, mnogi u to vreme nisu održali reč Hristovu i nažalost poklekli su pred pritiscima ili Turaka, pa su prelazili u Islam, a jedan deo pod pritiskom Unijata prešao je u latinsku veru. Sveti Vasilije Ostroški, doživeši već na početku svog starešinstva nad manastirom Tvrdošom veoma teške trenutke, beži još 1636. godine, znači godinu dana posle njegovog postavljena učina Arhimandrita, beži pritisnut od lažne braće u svom sobstvenom manastiru Tvrdošu na Cetinje. I samo jedno drevno cetinsko predanje čuva priču o njemu na Cetinju, a hvala Bogu ja sam skoro 13 godina živa na Cetinju i to predanje sam čuo lično od mnogih Cetinjana, sačuvano je. On je bežajući, znači, od tog unijate monaha Savatija, pobegao na Cetinje, misleći da će tamo naći utehu i skrovište od latinske propagande, koje u to vreme koristila strahovito teško stanje srpskog naroda, da na razne lukave načine i pritiske pridobije deo hercegovačkog stanovništva za svoju veru. Nažalost, to se dobrim delom dogodilo u zapadnoj Hercegovini, a delimično i u samoj istočnoj Hercegovini, gde je, ili u Zahomnju, gde je mitropolit kasnije postao i sam sveti Vasilije Ostroški. Kako su teška vremena bila u to vreme, upravo opisuje ova knjiga. Ja ću samo reći im nekoliko detalja. Obično mi ne shvatamo zašto se desilo to što se desilo sa Srbima, zašto Srbi u zapadnoj Hercegovini prešli na latinsku veru i zašto su kasnije postali najveći neprijatelji svoga sopstvenog naroda. I zašto je jedan dobar deo Srba prešao u islam. Pre svega zbog velikih zuluma, a i zbog onoga, kako kaže Njegoš, potorči se plahi i lakomi. Oni koji su bili lakomi na blago i koji su bili plahovite naravi. U to vreme, s jedne strane, pritiskani od Turaka, mnogi su takši ostali bez iđe ičega. Sve im je bilo pokupljeno. Sva imovina je bila na neki način oduzeta od Turaka. I oni su, bežeći od turskih zuluma, često morali da beže na teritoriju Venecijanske republike, ili Mletačke republike, kako se još zove, na teritoriju Dalmacije, okolinu Splita, okolinu Dubrovnika, Kotora, Herceg Novog, Budve. I na hiljade Srba iz Hercegovine to u 16. i 17. pa i 18. veku bežalo na teritoriju Venecijanske republike i tamo je uvek doživljavalo strašna šikaniranja i ogromno mučeništvo. Upravo u tom vremenu je živio sveti Vasilije. Kako je to mučeništvo njihovo bilo? O tome piše ova knjiga. Naime, oni su bili primoravani kada su došli iz Hercegovine ili centralne Bosne na teritoriju Dalmacije, to jest Venecijanske republike, da se izjasne i da pođu jednim ili drugim putem. Jedan izbor im je bio da odmah pređu latinsku veru i da dobiju sve privilegije kao punopravni članovi građani Mletačke republike, ili s druge strane da ostanu čvrsti u pravoslavnoj veri i da prihvate mučeništvo. A mučeništvo se sastalo u tome što su sve Srbe, Srpkinje, čak i starce i decu odmah pretvarali u robove. Tako su bili netolerantni verski u tadašnjoj Venecijanskoj republici. Praktično, može se slobodno reći, oni su bili najveći latinski fanatici otkad postoji bilo kakva, ajde da kažemo, rimokatolička država u istoriji. Mnogo veći nego što su bili kasnije u Strugarskoj. I oni su jednim delom ostali čvrsti u pravoslavnoj veri, jednim delom su poklekli i prešli u latinsku veru. Dosta dugo su sačuvali svoj srpski nacionalni koren i pamćenje, sve negdje do kraja 19. veka. Pogotovo, na primjer, u južnoj Dalmaciji, negdje oko Dubrovnika, da ne govorimo o Kotoru, sad i Hercegovini i tako dalje, i sve te gradove na primorju. Međutim, kasnije su, posle jednog svekatoličkog kongresa u Zagrebu, koji je održan 1900. godine, na kome je naređeno da svi katolici u Dalmaciji moraju se izjašnjavati kao Hrvati, od tada je počeo proces hrvatizacije srpsko-katoličkog življa u Dalmaciji na jedan okrutan i, praktično, prisilni način.
Čak su sačuvana i mnoga pisma u vreme Petrovića, na primjer 1762. treće godine, koliko pamtimo, vreme mitropolita Save Petrovića i Vasilija Petrovića Njegoša. Oni su pisali pismo Dubrovčanima, između ostalog tražeći pomoć od njih, da između ostalog kažu oni Dubrovčanima, pomozite nam braćo kao Srbi Srbima, vi ste cvijet gospode srpske. Dubrovčani su tada imali srpsku nacionalnu svest. To je 18. vek. Da ne govorimo još 19. Tek u drugoj polovini 19. veka Dubrovčani postaju već, da kažem, rasrbljavani masivno, da bi već u 20. veku oni praktično većinom prešli u hrvatski tabor nacionalni i čak postali veliki i direktni borci protiv svog sopstvenog naroda. U takvim vremenima, kada su na hiljade i hiljade ljudi dolazili u Dalmaciju, bežeći iz Hercegovine, iz Popovog polja i centralne Bosne, koji se nisu želili odreći svoje pravoslavne vere, oni su bili automatski pretvarani u roblje. Samo Bog zna koliko je desetina i desetina hiljada ljudi, tada Srba, prodato kao roblje u Severnoj Africi, na Bliskom Istoku, u Maloj Aziji. Devojke su prodavali u hareme, koje su nisu želeli odreći svoje pravoslavne vere. Jake mladiće su odmah slali na mletačke galije da bi u najvećim mukama umirali kao veslači na mletačkim galijama. Starce su također prodavali, a izabranu decu su slali također kao roblje po raznim stranama ondašnjega sveta. Bog zna kome su ih prodavali i za koliko novca. I tako se jedan dobar deo srpskog naroda, Bog zna koliko njih, je dobar deo srpskog naroda mučenički stradao i po Severnoj Africi, i po Bliskom Istoku, i po Maloj Aziji, i samo Bog zna koliko ih je bilo. Ali jedan veliki deo, nažalost, prešao je u latinsku veru, dobivši sve privilegije Mletačke republike, i upravo u tom vremenu želim samo da vam kažem kako je to strašno vreme bilo, živo je Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac. I kada je došao na Cetinje bežeći od svoje lažne braće iz manastira Tvrdoša, on je tamo na Cetinju ponovo dočekao mučenički krst, ovoga puta, to je bilo nekdo 1636. do 37. godine, gdje je u to vreme bio mitropolit crnogorski Mardario Skoković, koga su mnogi u to vreme optuživali da ima tajne pregovore sa Rimom. Narodno predanje ga sumnjiči da je zaista je potpisao neki sporazum unijatski sa Rimom, mada nikada čak ni sami rimokatolici nisu mogli pokazati neki dokument da je on zaista potpisao uniju. Tako da je njegov prilazak uniju pod znakom pitanja. Verovatno jedno vreme pregovarao, zna se da je umro kao pravoslavni mitropolit i hrišćanin, što je, hvala Bogu, pozitivno. Ali to narodno predanje govori o svetom Vasiliju Ostroškom i njegovom prvom čudu koje je stupilo zbog toga što je bio pritisnut od mitropolita Mardarija, desilo za vreme njegovog života po prvi put na Cetinje. Naime, sveti Vasilije kad došao na Cetinje, kaže to narodno predanje cetinjsko, on je prosto kao magnet privlačio pravoslavne hrišćane Cetinja i čitave Crne Gore, je bio veoma čutljiv čovjek. Podvižnički, nastrojen, kao što opisuje svetoga Savu, kažu tamo žitelji svetog Save, da mu se kičma prelepila za stomak, takav je isposnik bio, takav je bio sveti Vasilije Ostroški. Veliki isposnik, svetloga lica, čutljiv, molitven, bogobojažljiv, i narod je to prepoznao. Međutim, kako kaže to drevno predanje cetinsko, mitropolit Mardarije, kako je sam jeromonak Vasilije bio direktni protivnik unije, počeo da spletkari protiv svetoga Vasilija i čekajući dan kada će mu smestiti određena, da kažem, igru protiv njega, on je dočekao dan upravo pedesetnice Svete Trojice, kada su se na Cetinju skupljali plemenski glavari od trojičnog dne na velikom crnogorskom zboru na gumno ispred cetinjskog manastira. I tada, iskoristivši tu priliku, kaže to cetinjsko predanje, on je, Mardarije Skoković, mitropolit crnogorski i primorski, nemoguće trpiti takvog podržnika pored sebe, koji ga direktno svojim životom izobličavao u nekim pregovorima tajnim i polutajnim sa rimskom kurijom. On je pozvao jednu ženu koja je u to vreme imala jedno dete za koga se nije znalo ko je otac. U to vreme takav se greh na Cetinju kažnjavao smrću. Iskoristiše takav moment, kaže to treće cetinjsko predanje, sam mitropolit Mazdar je nagovorio tu ženu da na crnogorskom zboru optuži svetog Vasilija Ostroškog da je on otac tog deteta. I to je prvo veliko iskušenje koje ima Crnoj Gori i prvo veliko čudo koje se desilo za njegovog života, upravo se desilo na Cetinju. Naime, kada je on optužen od strane te žene, sam narod je bio iznenađen, neprijatno, a sami crnogorski glavari su ga osudili na smrti. To ne na smrt kako su se obično tada ubijali muškarci Crne Gore, to je za zrnom, nego na sramnu smrt da ga kamenuju, kao što su se u ono vreme ubijale žene u Crnoj Gori. I on je bio osuđen na smrt kamenovanjem. Imao je samo jednu priliku i šansu, to su mu dali da se pomoli Bogu pre izvršenja smrtne kazne. On je otišao u crkvu Cetinskog manastira nekoliko minuta i vratio se na gumno ispred Cetinskog manastira, potpuno miran, kako kaže to predanje, pozvao tu ženu koja je držala dete od nekoliko meseci i rekao je: u ime Gospoda Isusa Hrista naređujem ti, reci ko ti je otac. Zakrstio to dete i tada se desilo prvo zapamćeno čudo u narodnom predanju svetog Vasilija Ostroškog. Za vreme njegovog života to dete je rekalo ime oca, to je bio neki crnogorac sa Cetinja. Mardar je Uskoković, po tom vremom predanju, bio je posranjen tim činom, jer je on direktno optužio svetoga Vasilija, nagovorio ovu ženu i on je isto na neki način glasao za njegovo pogubljenje po tom narodnom predanju. I sveti Vasilij Ostroški u tom trenutku pokazuje svoju veliku milostivost prema samom mitropolitu Mardariju. Je tada narod uzeo kamenje i želeo kamenovati i tu ženu i samog mitropolita. Ljud na takvu klevetu koja je na neki način se pokazala očigledno u tom trenutku samim čudom koje je učinio sveti Vasilij. I sveti Vasilij je zamolio narod i crnogorske glavare da to ne čine i da puste tu ženu kao onu ženu svetome pismu, bludnicu koja je došla Hristu i koja se na kraju kraja pokajala, i ona je također imala šansu na pokajanje i tako je pomilovana i ta žena, a na neki način sam mitropolit Mardarije. No, međutim, nemogući trpeti takvu situaciju na Cetinju, gde je svakim danom rasla zloba protiv njega, posle nekoliko dana po tom predanju narodnom, sveti Vasilij Ostroški napustio je Cetinje i otišao za Pećku patrijaršiju, bežeći ponovo, znači, od jedne zlobe koja je bila u sredini svog sopstvenog naroda. Kad je došao u Pećku patrijaršiju, o čemu također lepo govori ova knjiga, bio je primljen sa svakom počašću tadašnji patrijarha srpskog Pajsija Janjevca, koji je zadivljen podvigom svetog Vasilija Ostroškog njega zadržao u Pećkoj patrijaršiji nekoliko meseci, vidjevši da se radi o svetom čoveku, velikom podvižniku, smiranom, čutljivom jeromonahu, on je još tada odlučio da ga postavi za mitropolita kada za to dođe vreme u samoj Hercegovini, međutim, to vreme još nije došao taj trenutak. Prethodno ga je ipak obdario sa dve gramate, jednom gramatom da može slobodno ići u Svetu Goru Atonsku po blagoslovu patrijarha Pajsija, a drugom gramatom da može slobodno obići ruske zemlje i u Rusiji, u Moskvi i ostalim krajevima Rusije skupljati pomoć za obnovu Pećke patrijaršije i opšte Srpske pravoslavne crkve u ta teška vremena 17. veka. I zaista 1637. godine, godinu dana, sveti Vasilij Ostroški provodi obilazeći Svetu Goru Atonsku, pre svega manastir Hilandar, a potom i Rusiju, Moskvu i ruske zemlje, gde je svečano primljen patrijarha moskovskog i ruskog cara i gde je proveo negde oko pola godine, vrativši se ponovo u Pećku patrijaršiju kod patrijarha Pajsija sa velikim darovima koje su mu poslali iz Rusije, a i sa Svete Gore. I u tom trenutku, došavši u Pećku patrijaršiju, poživeši ponovo jedno kratko vreme u Pećkoj patrijaršiji, arhimandrit Tvrdoškog manastira, koji se eto tako potucao od nemila do nedraga zbog zlobe i zavisti svoje njegove sopstvene bratije, on je odlukom patrijarha Pajsija 1638. godine naznačen za mitropolita Zahomskog sa svim punim pravima i obavezama, plativši Turcima onaj porez koji se tada morao platiti ukoliko neko želi da postane mitropolit, u njegovo čime platila je to Pećka patrijaršija. I naoružavši ga tim gramatama, sveti Vasilij Ostroški se vraća ponovo među svoju bratiju u manastir Tvrdoš, ovoga puta pobedonosno, videvši da je naoružan gramatom patrijarha i da je izabran za mitropolita Zahomskog. Sveti Vasilij Ostroški, čudotvorac, nalazi u brati Tvrdoškoj mnogo više pristali sa njegovog mišljenja i njegovog načina života, a manjina je bila ostala od onog monaha Savatija, koji će samo 2 godine posle toga javno preći u Uniju i javno biti naznačen za mitropolita Zahumskog, ali mitropolita Hercegovačkog, unijatskog mitropolita, koji je odmah počeo da rovari protiv svetog Vasilija Ostroškog, povevši deo Tvrdoške bratije sa sobom. I zaista, sveti Vasilij Ostroški nije dugo imao miran i pokoja u svom manastiru Tvrdošu, i već 1641. godine mitropolit Savati, uz pomoć novca koje je slala rimska kurija, uspevaju da potplate Turke i prognaju mitropolita Vasilija kao zakonik mitropolita iz Tvrdoša i Srebinja, i on ponovo, po ko zna koji put u svom životu, beži mučenički, strada od svog sopstvenog naroda, beži iz manastira Tvrdoša i odlazi u okolinu. Trebinjar je se jedno vreme krio i od Unijata i od Turaka. Međutim, samo godinu dana je mitropolit Savatije kao unijatski mitropolit praktično uspeo da istisne svetog Vasilija Ostroškog, jer su Turci, videoši da narod ne želi da plaća porez, a preko mitropolita Hercegovarskog se plaćao porez Turcima, on je bio taj posrednik, videoši da niko neće da plaća porez i Turci su imali veliku, a da kažem, materijalnu štetu zbog toga, oni su sami prognali lažnog unijatskog mitropolita Savatija i ponovo našli i ponovo vratili na tron zakonitog mitropolita Zahumskog svetog Vasilija Ostroškog. U tome postoji sačuvan turski dokument koji se ovde pominje u ovoj knjizi, direktno se citira najvažniji deo tog dokumenta, i to je jedan od najvećih dokaza da je sva ona rimska i unijatska propaganda koja je išla u to vreme protiv svetog Vasilija Ostroškog u suštini bila lažna i klevetnička. A ta propaganda išla na dva fronta. S jedne strane ga je u prvo vreme žela direktno prognati sa trona mitropolita Zahumskih, a s druge strane, kada to već nisu uspeli preko mitropolita Savatija, već od 1642. godine oni kreću drugim načinom da ratuju protiv pravoslavnih hrišćana Hercegovine, još lukavijim. Naime, oni nalaze svoje pristalice u raznim manastirima u srpskim zemljama, čak se pominje manastir Morača i dva sabora unijatska ili prvo unijatska u manastiru Morači, gde između ostalog falsifikuju potpis svetog Vasilija Ostroškog i šalju dve tobožnje gramate gde sav narod Crne Gore i Hercegovine pristaje na uniju sa Rimom, između ostalog sa blagoslovom, tobož blagoslovom samog mitropolita Zahumskog Vasilija Ostroškog čudotvorca. A da je to bio falsifikat, govori sam stil pisanja tih gramata, pisano je na perfektnom latinskom jeziku, veoma bogatom književnom jeziku, a sveti Vasilij Ostroški nije poznao latinski jezik, to se zna, i ako ga je poznao, poznao ga je vrlo slabo i on nije mogao pisati takvim pismom. Tačno se vidi da je njegov potpis falsifikovan, a o tome govori čak jedna velika greška koju su učinili unijatski misionari i propagatori latinske vere, jer su 1672. godine ponovo falsifikovali jedan dokument gde se javlja sveti Vasilij Ostroški kao tobožni potpisnik, gde on šalje svom tobož narodu jednu gramatu da trebaju prići Uniji. A 1672. godine sveti Vasilij Ostroški već godinu dana bio među pokojnima. To je velika greška koja se njima potkrala i taj dokument je sačuvan i on opet svedoči koliko su oni išli daleko u falsifikovanje i koliko su bili neoprezni, pa su i posle upokojenja svetog Vasilija Ostroškog slali lažna dokumenta s njegovim tobožnim potpisom u Vatikan. No, nije sveti Vasilij Ostroški opet dugo imao mira i posle 1642. godine u svom manastiru Tvrdoš. I njegov put je zaista bio Hristov put. Trnovit, mučenički, uzak, podvižnički, s puno stradanja, s puno kleveta i s jedne s druge strane, i sa puno gonjenja. Ovog puta su ga počeli goniti Turci. Zašto? Zato što je imao takav ugled u narodu i toliko su ga Hercegovci voljeli, videoši u njemu svetli primjer, pre svega izuzetnog podvižničkog života, i samim licem je svedočio da je on zaista istinski verni sluga Boži, da su masovno od tog momenta kada je on počeo da mladičestvuje hercegovačkom mitropolijom, Hercegovci počeli da se vraćaju u pravoslavnu veru, i nije bilo nekih velikih prelazaka u islamu u to vreme, videvši da on ima takav ugled u narodu, oni su ga prosto želeli skrajnuti, milom ili silom. i slušavši reči evanđelja, ukoliko vas gone u jednom gradu, bežite u drugi, to su Hristove reči, koje je sveti Vaskrde Ostroški poslušao, on već negde oko 1651. godine ponovo napušta manastir Tvrdoš i beži u okolini u Nikšića, u manastir Svetoga Dimitrija u selu Popi, gde premešta centar svoje mitropolije, jer više nije mogao na miru stolovati u Trebinju zbog zuluma Turaka. Došavši u okolinu Nikšića, onoga što tada, u manastir Svetoga Dimitrija i prenevši centar svoje mitropolije, on je ubrzo dobio drugu grmatu 1652. godine od tadašnjeg patrijarha srpskog Gavrila Rajića, kojim ga Gavrilo ne samo potvrđuje za mitropolita Zakonskog, nego proširuje njegovu eparhiju na takozvanu polhercegovačku eparhiju, koja je imala svoj centar u Mileševi, proširujući njegovu kanonsku teritoriju i na Onogoština, Bjelopavliće, i na Moraču, i na jedan, znači, dobar deo ondašnje stare Hercegove, na primjer Pivu i taj kraj. I sveti Vasilije Ostroški od tog trenutka, potvrđen tom gramatom, dobija još veće vlast, još veće poverenje srpskog patrijarha. A u toj gramati, koja je opet veoma važna i koja se ovdje izlaže u ovoj knjizi patrijarha Gavrila Rajića, stoji jedna rečenica između ostalog i ovako. Naređujemo svim pravoslavnim vernicima bogospasajeme mitropolije Zahunske, polhercegovačke, da verni budu i poslušni mitropolitu Vasiliju, kao jedinom zakonitom mitropolitu, a ne pojedinim samozvancima koji to vreme, znači oni direktno pominju da su se u to vreme pojavili drugi samozvanci. Ne zna se koliko ih je bilo i koliko je bilo lažnih mitropolita u to vreme, vidite koliko ih je danas, samo su te Antonije, te Miraš, Dedejić i tako dalje, i u to vreme je tako bilo. A bila su ipak još mnogo teže vremena. Pominje se, zna se da se jedan od tih lažnih mitropolita, negde oko 1650. godine, pominje se ime lažnog mitropolita Hercegovačkog, takođe Unijate i takođe bivšeg sabrata manastira Tvrdoša, Arsenija, koji je vrlo kratko bio u Trebinju i na kraju zbog neuspeha njegove latinske misije, on je od samih Latina bio smenjen. Kao što sam rekao, sveti Vasilije Ostroški bio je gonjen i od Latina i od Turaka, ali nažalost i od svojih pravoslavnih Srba u tom vreme, u onoga što skoro svi su ga poštovali, cenili i svi su mu bili poslušni, osim jednog plemena koji se zove Trebješani. Od zulumima koje je sveti Vasilije Ostroški trpio Trebješanima, mnogo je pisano i zapamćio o narodnom predanju. Ovdje je zapisano samo deo toga. Zna se da su trebješki knezovi i razne, da kažem, vojne grupe ulazili u manastir Svetoga Dimitrija u selo Popi, gde je bio centar mitropolije u to vreme, i gde su primoravali monahe, pa i svetog Vasilije Ostroškog, da ih ugošćuju sa ono malo sirotinje što su skupili u manastiru, da im daju vina i hleba i svega ostaloga, čak su primoravali kaluđere da im iznose nahoru na srebrnim tanjirima iz crkve, kako je zapisano. A oni su sa konja kopljem uzimali naforu i tako je jeli. Tolika je bila osionost i bahatost samih pravoslavnih Srba iz sela Trebješa. I sveti Vasilije Ostroški ponovo čini čudo za vreme svog života, opet zapisano u narodnom predanju, u jednom knezu iz tog sela Trebješani rekao da će postraditi zbog svoje zlobe. I u onom trenutku kad je on uzimao naforu sa kopljem na konju, on se nekako pao je sa konja i nabao se na svoje sopstveno koplje i tu poginuo u samom manastiru Svetoga Dimitrija, u porti manastira. A rekavši Trebješanima između ostalog da će zbog zuloma koji su činili svojom sopstvenom mitropolitu biti strahovito kažnjeni od Boga, i nekoliko godina samo posle toga došla je na turska ekspedicija kaznena koja je krenula na taj deo stare Hercegovine, istočne Hercegovine, i najviše u tom zulumu su stradali upravo Trebješani, koji su na neki način poneli kaznu zbog svog bogoodstupništva. Sveti Vasilije Ostroški ipak nemoguće više trpiti zulome Trebješana, zulome Turaka koji su rasli svakog dana. Turci su već pretili da će ga ubiti, ne bude li se povukao iz manastira Svetog Dimitrija, i opet slušajući reč Hristova, koliko vas gone iz jednog grada, bežite u drugi. On je rešio da je, kao i sveti Sava Nemanjić, napusti pred kraj svoga života teško breme arhijerijskog služenja i da se kao običan monah povuče na Svetu Goru i da posljednjih nekoliko godina provede sam u pustinji postoj molitvi, nemogući trpeti više zuleme od Turaka i svojeg sopstvenog naroda. Kako kaže to drevno predanje, Bjelopavlić i deo Bjelopavlića i onih žitelja okoline onoga što videvši da on želi da napusti njih, a videvši ujedno koliko je on njima uteka bio tim vremenima, oni su pali na kolena zamolivši ga da ostane njihov mitropolit. Samo da promeni mesto svog služenja. I zaista više mu nije bilo praktično života u manastiru Svetoga Dimitrija, u selu Popi, u onoga što... I on beži ponovo menjajući centar svoje mitropolije u one ostroške grede, gde provodi zadnjih 5-6 godina svoga života u manastir Vavedenja Presvete Bogorodice, onu pećinsku pustinjsku crkvu, gde se ranije podvizavao nešto ranije sveti prepodobni Isaija od Onogošta, čije su mošti Turci, kao i mošti Svetog Save, spalili u ognju. I sveti Vasilije Ostroški tada se pokazuje kao veliki iscelitelj i veliki čudotvorac. Još tada za vreme života on je u narodu vražio kao sveti čovjek i iscelitelj. Ali je i tamo doživeo kao i u Tvrdošu, kao i u Onogoštu velike muke i nevolje od svog sobstvenog naroda. Naime, jedan knez Rajić iz Bjelopavlića, koji je dobio dosta silan i kojega su neki optuživali da je tajno i on šuravao sa latinskim misionarima i sa unijatima, pravio je takve zulume manastiru, pljačko manastirska imanja, praktično orao na manastirskoj zemlji, nikog se nije bojao. I Bog, da bi ga razumio, iznenada mu je od 5 njegovih sinova oduzeo 4, što mu je sveti Vasilije prorekao prilikom jednog njihovog ranijeg susreta. Vidjevši šta ga je snašao, knez Rajić je pokajnički otišao u Ostrog, pao na kolena kod svetog Vasilija, već starog mitropolita, traživši oproštaj zbog svojih nedjela koje je činio svetom Vasiliju. Vasilije, kao milostivi pastir svoga slovesnog stada, sličan samom pastire načelniku Gospodu Hristu, prašta knezu Rajiću, i ne samo što mu prašta, nego kaže drevno predanje zapisano u ovoj knjizi, on ga po drugi put u njegovom životu venčava. Jer knjez Rajić je izgubio svoju prvu ženu, a već je bio u godinama, bojao se da mu neće više ostati muškog potomstva, pokajao se za svoje grehe pred Bogom i zamolio svetog Vasilija da ga venča. I sveti Vasilije ga je venčao u manastiru Ostrogu. Po drugi put je tada venčan knjez Rajić. I kako kaže drevno predanje, čak mu je krstio nekoliko prvih sinova koje on dobio posle toga po blagoslovu svetog Vasilija Ostroškog. I kao što mu je čitav život bio mučenički, znači taj njegov poslednji period života je bio mučenički, on je stradao od svog sopstvenog naroda čak i u tim ostruškim gredama. I otkuda se mi sada pitamo njemu ta sila i moć? Šta je on sve pretrpio u svom životu? S kakvim duhom, ne ostupivši od Boga i ne bivši osvetoljubiv, nego milostiv pastira načalnik, i zbog toga i dobio takvu blagodat i silu i moć da isceljuje sve one koje mu pritiču pod ostruške grede? A zaista u to vreme među Srbima je bilo puno takvih ljudi koji su činili zulume. Jer kako kaže, na primjer, sveti Petar Cetinjski, onom Arseniju Gagoviću, arhimandritu manastira Pive, u jednom pismu, žali mu se arhimandrit Arsenije Gagović 1704. godine, mitropolitu Petru Petroviću na Njegošu na Cetinju, kaže, ne znam više što da radim od zuloma svog sopstvenog naroda. Ulaze u imanje, pljačkaju manastirsku imovinu, direktno ulaze u naš manastir, pljačkaju manastirske, što kaže, prostorije, uzimaju hranu, sve što im je potrebno. Više nikog skoro ne poštuje. Bile puno tada onih bandi koji su harale, i turskih, nažalost, i naših bandi. Bila je ljudi koji su ratovali po blagoslovu svetog Vasilija Ostrošku, kao što je bio čuveni junak Bajo Pivljanin, koji je voleo i cenio svetog Vasilija Ostrošku i koji je živeo po njegovom blagoslovu i njegovim savjetima. Ali bila je puno drugih grupa koje nisu radile ono baš sve što je bilo blagosloveno. Kaže sveti Petar Arseniju Gagoviću, to je definicija našeg srpskog naroda u to vreme, a može se slobodno reći i danas. Može se slobodno reći i danas dobrim delom. Kaže sveti Petar Arseniju, ne čudi se moj dragi oče arhimandrite, mi smo Srbi takovi, ne znamo niti hoćemo znati ništa drugo, no jedan drugoga u nevolju i beščest dovoditi. I ako se među nama Srbima javi kakvi čelovjek koji dobro čini, odmah se zavist protiv njega vooružava Jerbo u srpskom narodu, kako i u grečanskom, gordost caruje. I ta gordost kao osnova pada anđela, bivših palih anđela i samog satane, je osnova i svih naših podjela i svih tih zuloma koje su činili i svetom Vasiliju Ostroškom za vrijeme njegovog života. Pretrpevši sve to, kao dobri vojnik Hristov, upokojio se na svetlu subotu 1671. godine, opet čudesno. Je zapisano to da se sva njegova kelija ispunila nekom nebeskom svetlošću, nekim blagim, blaguhanim mirisom, sahranivši ga u manastiru Ostrogu, pored crkve Vavedenja Presvete Bogorodice. On je 7 godina počivao, njegovo tijelo je 7 godina počivalo u zemlji, da bi posle jednog viđenja koje imao igumen manastira Ostroga i kojemu se 3 puta ponavljalo, njegov grob bio otkriven, njegove svete mošti pronađene. I od tada one postaju istočnik, izvor, isceljenja, utehe, prosvećenja mnogih, hiljade i hiljade, stotina hiljada Srba koji su mu dolazili i koji mu dolaze na poklonjenje i u pohode. I ne samo što pomaže pravoslavnim Srbima, nešto samo što danas čudotvori i leče svake bolesti, nego pomaže, kao što svi mi znamo, i svim onima koji mu prilaze sa ljubavlju i sa verom. Bio to rimokatolik, bio to musliman. I mnogi se pitaju kako je to moguće, zašto? Zato što Bog, kako kaže, miluje, kako kaže to pismo, i zle i pravedne, i sunce šalje i zlima i pravednima. Tako i oni koji su slični Bogu i koji su njegovi svetitelji, čini dobro svima. Ukoliko vidi da ti ljudi zaista imaju bar trunku vere i ljubavi, i ukoliko su zaista s ljubavlju i sa pokajanjem došli kod svetog Vasilija i sa verom, na primjer, mnogi muslimani pokazuju dosta puta veću veru nego što pokazuju pravoslavni, to može pravoslavni hrišćani kada dolaze u Ostrog. Ja sam bio dosta puta kod svetog Vasilija Ostroškog i znam koliko puta su dolazili muslimani sa Kosova, iz Makedonije, iz Bosne, da traže da im se čitaju molitve kod sveca. Vidite da on ti ljudi imaju veru, da će im sve da spomoći. A dosta puta te vidite neke Podgoričane ili Beograđane koji dolaze tako hladno i sumnjičavo i normalno je sasvim da im Bog ne pomaže preko svetog Vasilija Ostroškog. Jer je vera osnova svega, to je temelj svega. I sveti Vasilije Ostroški i danas čudotvori, a da ne bi mnogo odužio, da bi vama dao priliku da i vi postavite neko pitanje, ispričat ću samo jedno veliko čudo koje je upravo vezano za jednu bivšu muslimanku koja je izverana, koje sam lično čuo dok sam prošle godine bio dežuran poređivati sv. Petra Cetinskog u Cetinskom manastiru. To se desilo negde u julu mesecu, možda mesec dana pre nego što sam prešao na Vranjinu, došla jedna grupa ljudi koje su iz Budve, turista, iz raznih krajeva, iz Srbije, iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Bili su u Ostrogu, pa se popodne vratili na Cetinje, tu im se opet čitaju molitve mnogima koji traže iseljenje i tako dalje, se čitao molitve. Vidio sam jednu devojku koja je tako malo sa strane, kao da nije pripadala toj grupi. Sam čitao zajedničku molitvu i bio sam već dosta umoran, sam vodio ljude čitao dan kroz riznicu Cetinskog manastira i kad svi oni otišli, ta devojka je prišla i kaže: "Oče, možete li meni da pričate posebnu molitvu?" Ja sam rekao: "Pa sestra, evo sad sam čitao jednu opštu molitvu za sve." Ona kaže: "Meni je potrebna posebna." I onda sam vidio nešto ipak toj devojci zaista posebno je potrebno i ona je počela priča svoju priču. I zaista ta priča nije ušla u ovo, ja nikome nisam ni ispričao. Možda će ući u sljedeće neko žitije i čudesa svetog Vasilija Ostroškog. To je zaista predivno čudo. Koliko on i danas iz muslimanske vere, koliko ljudi preveo u pravoslavlje. Kaže: "Oče, ja se zovem Vera. Ranije ja sam bila muslimanka. Iz Berana sam. Živo nekom delu Berana, gdje su jedan mali deo Berana, tu žive muslimani. I kaže, radila sam u nekom hotelu tu kao spremačica, nije imala posla i tako došla je da radi u Budvi, tako za neki, čisto je pomogla svoje porodici, ima 2 sestre, brata, oca i majku u Beranama. I kaže, jedna noć kada sam legla spavam, odjedan put u snu mi se javio neki svetitelj, nisam znala ko je, samo se vidjela samo svetlosti, nosi krst. I krst je nosio u ruci, i samo je odežda bila u krstu i nasijao je. I samo mi je rekao, ti da dođeš kod mene u manastir, neodložno." Ona ga u tom snu, polu stan, polu java, šta je bilo, u hotelu jednom budvanskom, pitala: "Ko si ti?" A on je rekao: "Ja sam Vasilije Ostroški, da dođeš kod mene u manastir neodložno i da se pokloniš mojim moštima." I ona je sutra dan odmah nekako je sredila to sa upravom hotela, otišla je u Ostrog i tamo se poklonila svetom Vasiliju ispričala je tu priču jeromonahu koji je bio dežuran pored Ćivota. Oni su joj rekli, prenoći ti još jednu noć ovdje u Ostrugu, takva je tradicija, pomoli su još svetom Vasiliju i tako dalje, možda svetac priziva na još veći podvig i tako dalje. Vjerovatno je to tako i zaista je to tako bilo. Ona je prenoćila u Ostrugu i kaže, tad mi se drugi put javio sveti Vasilije Ostruški i rekao, kaže, dobro je što si me poslušala, sada me moraš poslušati još za jedno, koliko želiš da budeš tamo gdje sam ja. Kaže, od sada se zoveš Vera i bit ćeš krštena u pravoslavnoj crkvi. Krstit ćeš se ovdje u Ostrogu. I ona je sva u strahu i u tom viđenju i opet i u nekoj radosti. To ispričala monasima tamo, oni su je krstili sutra dan, ona je odmah posle toga otišla za Budvu, nastavila da radi, ispričala to što se desilo sa njom, njenim roditeljima, njenom bratu i dvema sestrama. I da čudo bude još veće, kako mena sama rekla, u pravoslavlje je prešla njena majka, njene dve sestre i njen brat. Jedino njen otac nije prešao u pravoslavnu veru, on je danas muslimanske vere, ali im ne brani da oni idu u crkvu i ne pravi nikakve probleme po tom pitanju, jer je sam vidio da se tu radi o nekom čudu. Međutim, ona se meni žalila i molila, čita molitva da se zaštiti od tih njenih komšija tamo u samom Beranama, koji su pravili velike probleme, koji su pretili i govorili ružne reči i njene porodice i tako dalje, pošto živo u tom delu grada, da su muslimani većina. Tako dalje, imala je velika iskušenja kad se vrati iz Budve tamo, a i njeni već su imali velike iskušenja, su tako prešli pravoslavnu veru iznenada, što je zaista vrlo retko u današnja vremena. Ja sam rekao, slušaj sestru Vera, kad je tebi sveti Vasilije Ostruški toliko pomogao, verujem da će ti sada pomoći, nećete ostaviti slobodno, ja ću ti pročitati molitve, nema problema. Ti tražiš da sam pročitao molitve kod svetog Petra i kod svetog Jovana. Normalno pomenuo sam molitvama svetog Vasilije Ostruškog. I ona je posle toga otišla, vidio sam još par puta na liturgiji Cetinskom monastiru, posle sam otišao na Vranjinu i više nisam vidio, ali ona, verujem, i danas sigurno radi to negdje u Budvi i dosta često ide u Cetinje i u svoje rodno Berane. Sve to govorim o tome koliki je čudotvorac i svetitelj sveti Vasilije Ostruški i koliko je on veliki svetilnik našeg naroda, ne samo našeg naroda, nego uopšte čitavom pravoslavnom svetu. Smatra se da je jedan od najvećih iscelitelja zajedno sa, možemo reći, svetim Gerasimom Kefalonijskim, Nektarijem Eginskim i Serafimom Sarovskim i tako dalje. Tim velikim i čuvenim svetiteljima kod kojih na desetine hiljada ljudi svake godine dolaze na poklonjenje. A ova knjiga nam donosi mnogo toga novoga i njegovog života. Ja je preporučujem svakome, jer ona nije, kao što kažem, samo agiografski spis. Ona nam donosi u svom uvodu i kratku istoriju starozavetnu, ilustrovanu, o svim glavnim događajima starozavetne istorije. Na jedan predivan način prezentiranu. A sa druge strane, i novozavetnu istoriju, čak i sveštenu istoriju srpskog naroda, pa i pre sveštene istorije srpskog naroda, očigledno da je taj deo radila gospođa Vesna Ničević, jer vidim njen duh u pisanju. Posle sam delimično i doznao da zaista ona to pisala. Taj uvod u sveštenu istoriju srpskog naroda, gde se također govori o mnogim delovima nepoznate istorije u Srbalja, u kojoj danas redko ko želi da piše, Vesna se osmijelila, a ona je poliglota i dosta je toga pročitala iz istorije i može da čita i na latinskom i na starogrčkom i na nemačkom i na francuskom i na engleskom i na ruskom, a neprestano radi. Ona je jedna praktično od glavnih priređivača ove knjige, gospođa Vesna Ničević, supruga našeg oca Radomira, koji je direktor Svetigore. Ona nam, na primjer, iznosi jednu svoju pretpostavku koja je najverovatnije tačna, da je naš prvi srpski knez, koga pominju neki naših historičara, Olga Luković Pjanović na jednom mestu, tako dalje, Milojević ga pominje, to je neki sveti Budimir, o kome postoji predanje u manastiru Dajbabama, jer se Dajbabe ranije zvali Budimir, tako se zvalo to selo. Po nekom predanju tu su sakrivenje u nekim katakombama njegove svete mošti. I ona iznosi u svoju pretpostavku da knjez Mutimir, koji je u vreme Kirila i Metodija primio pravoslavnu veru preko njega jedan deo srpskog naroda, nije Mutimir, nego upravo taj Budimir. I da je on u suštini taj knjez koji se prvi kod nekih, u nekim spisima koja, nažalost, nisu prihvaćala našoj istorijskoj nauci, ali mislim da su veoma tačna. Znači, to je 9. vek, vreme Kirila i Metodija, što je sasvim logično, jeste upravo taj knjez Budimir, koji je bio poreklom sa Kosova, kako kaže i sam Sveti Simeon Vagovski u jednom pismu mitropolitu Davidu Dožiću pred Drugog svjetskog rata, gdje mu se javio neki svetitelj, najverovatniji Larion Vranjinski, prvi svjetski episkop, a jednom dječaku Petku, verovatno ste čitali tu priču iz Žitija Svetog Vasilija, Svetog Simeona Vagovskog, ima ona njegova debela knjiga, gdje se tu u jednom dijelu pojavljuje nekakav knjez Budimir koji se javio dječaku Petku u viđenju i rekavši da je tu sahranio njegovo tijelo, jer su čitave njegove mošti zajedno sa moštima Svetog Ilariona Vranjinskog, kasnije prevlačkog prvog svjetskog episkopa. Znači, ova knjiga je istraživačka, nije sama, da tako kažem, klasično historiografska. I donosi nam puno narodnih predanja o Svetom Vasiliju, donosi akati Svetog Vasilija Ostroškog, donosi neke pesme o Svetom Vasiliju Ostroškom, razne druge historijske spise, naprimjer Marijana Bolice o Skadarskom Sanđakatu, pesme o Svetom Vasiliju Ostroškom, čudotvorcu, primjer pesme Aleksa Šantića o njemu, ili Sime Matavulja, ona čuvena, deo one čuvene pripovetke Pilipenda, koja također govori o strašnom stradanju Srba u Dalmaciji u vreme unijatske propagande. Ova kapitalna knjiga, mogu slobodno reći, je možda i kruna svih onih izdanja koje je Sveti Bar izdala u zadnje vreme, jer je na jedan sveobuhvatan način i originalan način u jednom novom svetlu približila tajnovitu i čudotvornu i čudesnu ličnost Svetog Vasilija Ostroškog našoj pravoslavnoj hrišćanskoj. Hvala vam na strpljenju.
U emisiji Ogledalo i povodom današnjeg praznika Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog čudotvorca iz arhive našeg radija čuli smo predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana manastira Svetog Nikole na Vranjini na Skadarskom jezeru, na temu Sveti Vasilij Ostroški čudotvorac i iscijelitelj, koje je održao 7. juna 2009. godine u parohijskom domu u Baru. Bila je ovo emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.
Ogledalo.